se an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn minnu sɔgɔlen bɛ an ka nɛgɛw la nin waati in na kunnafoni siraw kan k'a fɔ aw ɲɛna nin ye malikura kunnafoni kɛnɛ sigilikanw ye an ka kunnafoni kumabaw kuruba la bi arabadonya in na mɛ kalo tile 29 2024 filɛ nin ye ninnu ye gafe kɔnɔna na ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma gafe min Bubakar Traore ne a nɔ minɛna fanga fɛ tɛnɛndon na bolonɔ bɛ a kan a ka kiiri tigɛli bolodalen don juye kalo tile fɔlɔ nataw la kiiriso ka laseliw la taratadon na ka kɛɲɛ ni dayirimɛminɛw gɛlɛyaw ye a yirala k'a fɔ ko dɔ farala nafɛnkɛnɛw sɔgɔw kan bi waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ suguw kɔnɔna na mariam kuyate bena an ladɔnniya a tabolow kan jɛmukan kɔnɔ Senegali masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko Senegali jamanakuntigi kura Basiru Diomaye Faye makɔnɔnen don sini alamisa la Mali ani Burkina. Nin ye a ka taama fɔlɔ ye Alliance des Etats du Sahel AES tɔn jamanaw kɔnɔ. Mali, Burkina ni Niger bɛ min tɔndenya la ni u fagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiw bolo nin waati in na ni u ye u kɔ don CEDEAO ka tɔndenyaw ma. Pennsylvanie bɛ jate l'Amérique marayɔrɔ kumabaw fɛ minnu ka kalata jaabiw bena danfaraba kɛ cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔncɛla la novanburu kalo nata kalataw la Scott Stern ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Joe Biden ani Donald Trump ka baaraw la a sigidaw kɔnɔna la an bena laseliw kɛ aw ye a kan jɛmukan kɔnɔna la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ y'a k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan mali premier ministre Jogel Kokala Maiga masurumamɔgɔ jalakira ka a nɔ minɛ ka da u ka politiki kulu ka dankarili kumakanw kan gafe kɔnɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma kiirikɛlaw ka laseliw la taratadon na juma tɛmɛnin ninnu na M5RFP ye gafe dɔ bila kunnafoni siraw kan ne kangaridan kelenbaw ye gusiliw ye ka ɲɛsin fanga ma Bubakar Traore min ye bolonɔbila kɛ a gafe la minɛna ntɛnɛndon na ayiwa a ka kiiri ayiwa kiirikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a bolodalen don juye kalo tile fɔlɔ nata ninnu na halisa ka tɛmɛ ni o kunnafoni ninnu ye M5RFP ka gafe koɲa ni a kelen bɛ fɔɲɔgɔnkɔ kumaba camanba ye mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na iko bi Idrissa Sidibe n'ale ye Renouveau TV ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ ɲiningala Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla fɛ awa an k'u ka masala lamɛn
memorandamu in ye page 4 ye ne y'a kalan a jɛlen don k'a fɔ min ye mali gouvɛrnɛman ɲɛma an bɛ fɔ waati min na ko bi ale de ye comité stratégique ma ɲɛmaa ye o même moment mali gouvɛrnɛman ɲɛmaa don nka memorandamu in kɔnɔna na a bɛ se ka ye ka jɛya k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ bolonfurancɛw bɛ kunnafoniya minnu di k'a fɔ sikana walima danabaliya walima ka dɛsɛ ka jɛ ka baara walima an bɛ ɲɔgɔn fɛ lala kuma dɔ la hakilinaw tɛ kelen ye institution fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye présidence ani gouvernement maa b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ na o kɔrɔfɔfɔlen ninnu ni k'o sɛbɛntiya an b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ a yira k'a fɔ hali ni bɛn bɛ yen tiɲɛna jamanadenw mago bɛ collaboration min na o tɛ yen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an sinsin min kan.
Nga ɲiningali min yɛrɛ bɛ ka maaw yɛrɛ hakili wasiwasi ni waati na o de ye ka dɔn yala Dr. Jogel Kokala Maiga ale dɔnfɛn tɛ nin memorandum ye wa min yɛrɛ carila a ka jɛkulu fɛ sabula ale de ye M5RFP o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye fo ka taa se Abubakar Traore ale min yɛrɛ fɛnɛ minɛna ale fɛnɛ ni ye Jogel Kokala ale yɛrɛ masurunyamaa ye min yɛrɛ ye a tɛgɛnɔ bila nin gafe kofɔlen in na.
Dr. Jogel Kokala Maiga an b'a ye ani an b'a bisigiya k'a fɔ a dɔn fɛn ye nin memorandum min bolonɔbilala maa fɛ ni o de bɛ k'ale nɔrɔ bila koba damadɔ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ M5RFP ko olu ma ɲininka a la fɔcogo wɛrɛ la gouvɛrnɛman ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Dr. Jogel Kokala Maiga ye ale yɛrɛ bɛ ka gouvɛrnɛman min ɲɛminɛ bere ne k'o minɛ bi k'o sigili sen kan ale ma ɲininka o la memorandum b'o pereperelatigɛ di olu ma consulter an b'a fɔ k'a fɔ u ye hami ye wa u ye jɔrɔ ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kolofɛgɛya lanati mali furancɛ fanga in kɔnɔna na kosɛbɛ.
Ayiwa o tɛmɛlen kɔ nin ko in yɛrɛ bɛ se ka wolo mun de la kɔfɛ.
Nin ko in bɛ se ka wolo min na o ye ko damadɔ de ye jɛ bi ban peut-être M5RFP ani CNSP jɛkulu kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲɛmaa kura bɛ ɲini walima a bɛ wajibiya halibi M5RFP tandan shogel uluga nyefoluke ninko inka. Ukado maliden sigiroma milyon chama munu njigi semembe franjefana. Uluka uka abi wajibia uka boka nyefoli doke kwante atita laban fwe la fosinario koro ute dore dugmamo ube tige mara keba ula amisega fo udufana amisega ulo mina uye dana balia siga nywana ane lala nte ikokoro madu walma nyuhu nyona wabibarei walma wale imisega ta laba wadila nga fwe bawi.
Aiwa halisa katemene ni hakili na akili nunye Dr. Amadu Turi nali kalamfaye nini nikela politiki nini nikela ani lakana unibe hakili jaka wakela fenedu alifene nini ngara vewa bambaraka la silikela Mohamed Danyugufe atabulu kele unka aiwa aye kuma mifo mali premier ministry ani fangatiki la mkou ka ni bembali ya kununka angaji ya angulu la menyogofe.
Docteur Touré anya kafo ni wati laba na machama bala kafo ko glaya ko be premier ministre ko kala maiga ani fanganya mabauche yala e hatlata ko e munde ola
avanga nga kuma glaninka foka nga rappel donike histoire la adamina nana wo nyogo mina ka barake ka jamana bo dinge kono donc forcément adama nyogo nche wa wakati dobe gelia dobe na me hakina mumbe gelia mumbe sa nakina mumbe premis na fanga mogo ukanga ben parce que problem mumbe wey sira munta rectification de la transition ke ka decision munta ka bara mununke jamana dembe akli bala udalen de premis la udalen de president la transition mais ça nous nana ka nyogambla agelia be se jamana demma parce que gelia mumbe courant gelia be sécurité gelia be di gelia be bon angla ukanga nyogamine ka programme munumba we laidu munta jamana uka sisi kaba
anya ifana ka foni wati laba na munko ni la jere bele bele mna ko le mako dialogue intermalien o fana o kunchera o la ngino ukanka du bala yala dili na gelea ni mafla u nyonche obe atoni ko nka se ka du bala wa
bon recommandation munumba ora dialogue de intermalien recommandation munumba president ya fotogomi aye gouvernement ya maria uka barane recommandation appliquer. Mais moko mun kangere ko mas woy premier ministre donc wada ke ni hakla gelea kanga bo premier ministre na ka president pour que vous puissiez ka barake ka recommandation nous appliquer parce que gelea dou wa dou manu flatte abe jamana sigiko abe sira di djugu nous ma parce que recommandation nous président organisation de la transition organisation nous organe nous de kanga à la place là surtout premier ministre kanga politique élaborée ka ta défendi saint là donc ni na matan nous soro ka ni president sego kuma donc abe recommandation nous de gelea doni ko soro
ni ngal laban o yemu yode ka fo machama mbe munu be ka fo gela ko ni benu ma fa no te lu ka fem fo o de ka fo premier re chaque ni gondo no e Boubacar Kalam ko e o taram mine fo a ka chaque rola e ka do mu e premature re ya la era bulu o ko yi o bise ka gela de e premier ani fangati la mo ni wancha wa
aye memorandum munun ke donc aye fanga ko akoramatige donc o de ke bon nda do se juste comme la main ayé reproche mununké donc a wolé wodé kama mais memorandum abse kabla activité politique là bon memorandum ni até foiké premier ministre ni président ka barakala wé memorandum go bora M5 là mais si ça ambe jël wakati muna maliko débé premier ministre côté M5 té président mais maliko até ka fenké premier ministre ndak président ka barakola
intini braji kambe anyona wara merci beaucoup
voilà ni tamene ko fe sisan halisa ameto obulokele nika bembalia ambe domine ko bi o charlindo kosobe M5RFP tonde uluni nyon chalala ka sababu ke gape labla link na foni sura ofe juma tamene nuna nimbe danka bi kuma fo ka nyeshi fangati la mroma asimfe sugal ko kala maiga mali premier ministre masuma modo undomine na aiwa katiri ere buludalindo ko jue kalo klifolo natan nuna kristo mroka la selula yasa kaseka famia liko nyumandi au ma awa anye wele bla Alexi Kalamberima aleye kuna funi di nyemayi kabo bamako Alexi ni klubana ibisimila
kanti labola
anga foli biye aywa nyingali folo eminye M5RFP tonde unkani bembalia kundi yi mundi yi watila jamana magube faranyokonka nuna
kou kachan, mwurou daman di yi sebo ka fasa. Ni ya jati minu ya do bembalya di M5RPR kon nana folofo atara farafara. Do beyi kuta yere mahore anta do tura shubel ko. Ou beni kamina do beni kaju do ani be dalama do kanyan kono. O gela folofi linda, minu koko lwe shubel ka mgo yi. Ya do o nyema do erep ni ata kangoro sigi. Aywa ni ka nyema e kangoro sigi tara fenfoma. Ama fo sutra la fo ka fo jamala ya do kone teka po tito kalama wali pise do la.
Kwa hivyo ni gali gile nye. O kile nye kwa ni awa abembalia ni fene akololo atisika ke munde yi mali yere jamana politiki u ani atoko yidi sasu jama u ani mali yere ka nyeta u. Jamana de unu anu ukatugu nyona u uluni nyon chelala. Yala kololo bala wa?
Kololo chama bala katugu ni ya jeti nye shugeli guvernman ni mkoye. Guvernman ka bara yidi kabarake jamanai, kabarake priza haminai, katasami ke okake. Nda, ni hajati nimu, ni shugeli ni ngarako kwa kugelea biya wako ni dalenda la sinzi na furasurala. Niku lakana baya biya wako ni dalenda la sinzi na furasurala. Nda, anye kukura ni uye kabini wati kia, anye bala ni abituma. Na kereka mwubutuma, ani amasuruma mwono nini mutuma, ubebi inafo kromatike like kata asini pafe. Aywa, abi mwende jira. Abi, ajira deko, adishuka sinendo, wawala bangi ni akajende katugu, besi nilo, beba donbi, ili jati mwekele, pe jati mwekele, bado bentu ni nyonche, jatu ni nyonche. Nga ni sigilendo fo nga gen, ni sigilendo fo akata ere ma. Adi nga fo, kere no pati kolomba, ani nga ve nga mandi, ani beba fe ka tokele kuse, fye kayo la wali farali daka bo tokele na. Ana fara nga daka na bo nina, adi nga fo ansigile ko dekono.
Aywa, kamala ganko ere minye ne ajate mne na ode ka fo, ni mne li bekake, ni te mne akam goma suruma folo mne le nye wye kader maiga mne, ama kuma, premier ministri le maboka fenko. Aywa, buaka trawiri nifene mne na, ama fo hun, ama fo ha, ama fo yifo, bo ere hakila ube munde jira.
Aya gele, niya jeti mne, mgo mi mne na esoron, esoron na dunina. Ama mine ayrefi yola, mine nga deko fengkeri la, fembala kakila, mi manka, mi ama jeni, aywa olubi mine, ema tima okan, ema fuike kata ofanfe. Adina po, ebala kajira de, minta jene ma ojoro kwenye, nga chena, fembe kera, fembe jira la, wala sa akata nga abinafo atafe kata erema nga yanoche kwa ni ya nifara niche akololo badi bisila jamana makatu ngafo chua mina ministri franki nikembe kili nablai naere dutima dungudu awako utalame utabunya aywa nika barachela tename atembunya ina ige erema tayado konu kajime atifamu ya mkofe.
Aywa, Alexi, kome ye kuna founi sante la ye, ibe idone do kosebe politiki tabulu uka. Mwende vese ta ke katoka ni nyo konfaso mbali jamana kono. Jamana mi na abe mali ye, nou ube ni situasyon sou la nou ye abe fama ko krizi. Mwende vese ta ke, talinye fe pourke ni nyo konka feka, akana feka ke. Dakou nya flaladron.
Anya jati mine abinafo nyafo chuka mina beba feka jira kapoko amandi na farali dati bwanyena aywa sabanayi jepulu sabanayi miseka furasora mina u senti kani watila aparako senti ba feka priministri mwene kanyini ya ani kakabara feche feche kalajena
ani tu read the before the extra ayo. Aywa nintunye ambalimake Alexi Kalambirika kumaka unye abora kaka hakili na udi ama femi nye mali M5 RFP ka geleamu ulube yenno sisa ukon nala awa sisa amba nini aufe akato nekeka au kanata unafuni tau bambulu amena singa na kofe sisa. Senegali jamana kuntiki kura Basiru Diomaye Faye ninye fangata mars kalo temene nuna makononen do sini alamsala Mali ani Burkina ni mena ke akatama folowe Alliance des Etats du Sahel AES jamana kono munu ye ukodo seria woka tonde nyauma kosada nuna bi arabaina Senegali masayasu ali agira kafo kuna funisira uka ko ni tamani kundi kata kasigi nyonya ani badenyau la sisi ben ni kilia ni tete di nyoma ulu konana AES ne Mali Burkina ani Niger be akulu konana furuba fanga minena soda soufe fanga dafuru sinfe katme halisa kato usrakele nika anye Senegali masaya soye la selimu nuke kafoko Basiru Diomaye Faye Senegali jamana tiki kuntiki kura na kangatama ke Mali ani Burkina Faso ana AES Alliance des Etats du Sahel o jamana nukono awa anga la selikela nimbe Senegal na majara anye wili bla ama abambulu jesma na negeka anabina kumanyo nyake akunya uka nama ibisimila
kadi ini wula bewa bambara la membako bela jile ni wula ni watina
aywa ni enye ningali follow yemi odi ka ayira aye ebe munde don ni tamako ni nuka munde kuna funi jume mere baka ante munu don ni seko ulufo anyana teliala
la ina fo ya fo tuko mina komi ya fo Senegali chamana kuntiki Basiru Diomaye Jagar Faye beta Mali Burkina Faso ani Burkina Faso jamana na sini alamisa ajirala ko nintama yin kunye de ka badiya sinsi Senegali ni ni jamana ni nyonje ba o taruku kono baniya de ni nyonje o kofe barake nyonya ni teria ubu ni nyonje ina fo ia fo chomina ade kalkandi do ni jamana u chido untun na Dakar Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye kabini asurandira kake jamana kuntigi ye aya ka tama u damine asibi nyonya ni sira o jamana u defe aforoda Mauritanie jamana de da avril kalo kono o kofe Gambi Guinea Bissau Guinea Conakry Cape Verde Cote d'Ivoire Ghana ani Nigeria kadi
aywa nama ni e jatemine ke sesa tamani abe munde ira ayira si ai jamana nun kono nana
ka wul la dunia Basiru Diomaye Faye tale Nigeria jamana na at ani atonyo bola tinubu usinsina kosobe Mali Burkina ani Nigeria segnina sede okono Basiru Diomaye Faye yire tunya jira ko abena fere ubeke sedao ka filo ulatile wala sa ubeka franyo konka okro abese ka ke Basiru Diomaye Faye ka ni ntama yi malini Burkina Faso abefra akala jinu ka ka aisi jamana unati sedao kono kukula kadi
aywa mwado wa udun tunya bekuma la kajira kafoko Basiru Faye tunkanka katama ni follow AES jamana udila AES mkodo uba kuma ufo yala kuma kama mbala kafofena ka si ali uwere sili niko numa AES jamana diyo ndo ufe Senegali jamana politiki kela ulube kama mfo uko uka
chiyano bao omi iyafo chuko mina malini Senegali ka barake nyokonya malini Senegali ka barake nyokonya la Senegali bef nafami insuro malila akacha katene jamana chamanka ukama jamana diyo jatamine kela utunya jira kaka Basiru Diomaye Faye kaka tama folo damina ni Mali jamana de do ufana ya jira kama manka bao sordasyu debe fangala unana fangadafiri de kosom wa mugo caman bu hakina fo ni nkonyaika ajala wati dolaire ko mara jukulu nyema debe nata malila no ye Usmani Sonko ye nga sisa basuni do mafai yere yanga nyata e ka beta madini Burkina Faso jamana una sini alamisa mekalo tle gisabala wala sa ka barake nyoko nyawu sinzi jamana uni nyokonche inafo yafo soko mina Senegali jamana kono bi ambe wati mina societe civile politiki mokou ani marabako chama yere ka mokou kala nyini yede ayesu jamana uka segi kana sire ola nga ajirana konu segi nakana kukura kakaka sida ufana kake parafinati mejijafanja manadeo ntaye kabo jamana kunchiku dronka nganye uwale alila bao ko ode ya tobi mali Burkina ni Niger ye AS bila senka bo ufana ya jira ko mali ni Burkina ni Niger mankanka sikikana AS sida ukono kukura bao ko nafa atala nga Senegali jamana kunchiki basuri jomefaika ni mtama yu mali ni Burkina Faso ala misala uka segi oka sigi kana sedao la akila obefra akala nyinu ngoka kajatu
aywa anga foli biye nama kafana mebao ye ni tunye anga la silikela ka bodaka na majara alika kumaka unye basuni juma ifai alika tamaka mali konana kakanyani daire mina angele ya uye ajira la kafo ku dofra la na fenkene usongo uka ambe wati mina iko biba makosugu konala Mariam Kuyate na leyewe wa bambaraka la silikela ye alika sereseke luboraka anga kakumaka uname
kakon kalo kelenye mie na kofeunye anyaye ulusongo kunoka ya limbe kusebe tamativula, shukombula goyobula, furuntobula gankene unanyo na chama mire kukelembeka nisodia balase gadumusuma ngani wati ina anyaye na kofeun geleado limbe ulusongo kula doni tamatimi tumesa mfolo drome munga ulukelembe bi drome binaniye furuntomi tumesa fladuru sabaduru folo bi ulukelembe kilenduru fukata se goyouma munu tumesa drometa ulubika jibi drome munga ubayira kafoko bi amewati mina ekosisa fenkena u ulusongo chama yele lindo ukani wati ina sanikela u uluko ni chama ya ira kafoko ni kelembe gele ya bayi uma
eske ni tan yere no ya paske na fura ganga se mun no ya suku kono mo ni na suku kono kibna san ga fo no a tani dine la mali jugu ya yere de wo sino sen be ban fe ya no me koma se fe tilgi abega gele ya ku ne wo ke so ni mata ga gele wo tomati ni san ni tara go tomati de ngele mo ga tomati de ngele binan afu ga be ta be ire si to im na musa yere na fura wo ke manani na san ote boliga tugu ni fo ke me woro wakele yara ma no kone
la duru mais c'est ça que la sabakan oh tomate ni fo na ko mo saire ding c'est ça lo kra ding len tan na da ni era ko nan tan a won be do de ka do ala ka no ka an na so ni na so mi be follow ta bo c'est ça a to bo tu nu
ni ngoyo c'est ça denke le muka eh tambe ni soro durba soro
Sani fere okumu kono ibe nyongo sama sama ye kachaya jago kelao ni sani kelao ni nyongo che na kofeo ugele alini wati na muna nanui jago kelao uluba njabi
na kofeo nungele ya bega bwami awo kame gele ya ye jigori ambe ora mnasa jite ni jite mwogo be fengari kia mazingo no kanako so ya koko wa gazo wali kakaya mazingo no kanako so yoro afere manoko kere gazo wali songo bafena kakia kire taba doka seneke fem baro kangere waru bara gele ya oye gele ya sababu doye oye oye duwa be malijongi yere fenena se na furabi wali fema soro moko gele fe kere mba atak bele ya bele ya soba zima e malijongi yere ye tamaji dengele gole metanke mefla dilema ebe turu sa uraka fem soro abe balo bawa oche uko kubi na songo di omumbe de ate boli gele ya rumbanga ibi ora na ni ubele ga mufre ni wa mu ga mata dugu ne dele ga mufre fo ni mu ga mi na sunya
tenke na munu fleni ye no ye tamati jaba furuntu goyo unanyo na chama jago kelo ya ira ka foko abina to gele ya kono ko fuka siliba onyu mateme no ga abina dula samia o masrunyana Mariam Kuyate aleka la silikandu kaboba maku je wa bambara tokola
ai wasi sa ambe sen kana la meriki jamana la Pennsylvania alibe la meriki mara kuma bayi abe jate ulu fe munu ka kala ta jabi u bena se ka dan faratike che bo flan nu ni nyon chela la no amru kalu na ta kala ta ula Scott Stern ale ye vewa ka la se li chela ye ale ka se se li boraka Joe Biden ani Donald Trump ulu be ka bara mun ke ni sigidan nu konna la angala me
Pennsylvania duguba de États-Unis nga politiki siratige la dugule untlalen do otlali nkoso chebu bebise ka sebaya soro ninja mana kunti kalataina we Michael Sanchez ka hakinayi kalamfado politiki la Temple Sanfe kalansola Pennsylvania baka barakeiro la ni watina anye Donald Trump sukandi samba fla anita nworo kana Joe Biden sukandi samba fla animugala wote usemfe tumabe danfara mimbebla uninyonche abadamina babinani walma babise gidei maramindo mugu hake ubita milion chamana okro ante kankele mfu Michael Sanchez kafula Pennsylvania dubude unka mina kobeye soroko anitungala de unka gilea mumbuka
there's a lot of talk among
hakili fale umbeka chaya Biden naka mugu fe wala saka jamana soroko nafama yuru ubla nyefe mugu chaman toko ufa mufolo uka hamina kobeye soroko di nga jamana de unko ni beka hami tungala de undeka danche la jamana saheli yamfana halini Pennsylvania ni danche chekajam
Trump campaigning in Pennsylvania includes attacking Biden border policies and clean energy initiatives.
To think about what we have
nanya miri gelea ula jamana danchela ani ambe mwenye okono kura mko gelea be mwuka bau mobili chama mbe mbuli kurande koso yala bede bafi kakura mobili sa asi be kono wa mobili mwenye mbe mbuli kurang koso ani shin jamana jawakepe undonchogo jamana kono unuye ko gelea unde wala politiki silatigela jamana do mbe ton unde kono ani ula benono ninkalo inkono Joe Biden yesino uka kura mobili uhake wichaya posi giro manani Amerika dukoloka ngabi kaka jatela konkransi tabulo nambarabala kanyasi Ameriki barakela uma neyiri ya nyata wala sa mobili kura lamu kadla ya Ameriki barakela u katomba ufe wa ubenate Donald Trump ya fu Pennsylvania marapatigu ye ojo Biden kiseka sanani ureke jamana kuntigi ya labao pangatala Joe Biden ye jamana kuntigi jugudi atizi fuila ayye nambara minke omadili kake anka jamana tarukono Joe Biden ilamu na eskaramton gugudela Pennsylvania marala kampanyi isenfe ayajira ko Donald Trump beko mi mokomi bibri na politiki ba ukro kasoro aleka hamina ko beye Ameriki jamana deundi ambe ka demseni yala ambe ni mo sugu don wa neji Ameriki de sababu ni mo mbia Scranton kaw ne ya awdoye ay barakela wiye abe wasake Ameriki to ga yin na kan yema dankan Kamala Harris be kampanyi na ndo ko kun kono Pennsylvania bo bena ki ogasien na naye Pennsylvania marakono nyina saina andale mbila ilu talo na Amerika nubeke horonya plenea sababu aninyo mnye nyuma unkono abefe Donald Trump yafo Pennsylvania uye kalebe na Amerika laseki akamara choko nyuma na inafokorle
in this moment
ambe watini dante mwale nkela ubeka nyini kanka jamanatla wa anyabula ube koni ya domo ni nyonche Donald Trump yafo Pennsylvania uye kalebe na Amerika laseki akamara choko nyuma na inafokorle
we will restore America strength at home
amina amiriki fangasi kisu san nani nina mbonya tumbanka jine fambe ngabi ankira tuloke penye watena metuko jatulimendo kuni ajira kama yukono nye sondaji ko Joe Biden ni Donald Trump beka dama kenye mwoko hake minu kakanka wote uninyo konche ninja mana kunti kalatai na Pennsylvania marakono kasoro samba na animuka jamana kunti kalatala Joe Biden de seba ya soro Pennsylvania marakono
ambalima unimena dansiki ke anga bi jemukana aywa auka aube kuna funinu soro anga bololo sra uka keren keren yala anga bololo sra ba noe www.bambara.com abu soro anga paju feneka YouTube, Facebook ani Instagram awa akambe watiwere
Season 4, rocking with the best.